Milan Špůrek, Tajemné rytmy dějin. Věk bohyně. Jak bylo řečeno již v předešlé kapitole, příští věk bude ve znamení býka, ženského zodiakálního znamení ovládaného ženskou planetou Venuší, kterým se navíc otevírá ženská polovina zvěrokruhu pod osou bík štír. Té mužské vládlo počínaje věkem štíra šest mužských planetárních vládců. Pluto, Neptun, Uran, Saturn, Jupiter a Mars. V té ženské vládne dvakrát Venuše, jednou Luna a dvakrát Merkur, který tradiční astrologie považuje za planetu hermafroditní. Jedinou výrazně mužskou astrologickou planetou v této polovině zodiaku je Slunce. Planeta Venuše je svým jménem spojena s římskou bohyní Venus, ztotožněnou s řeckou Afrodité. Bohyní lásky a krásy, která díky své smyslnosti získala při Paridově soudu jablko, což podle mytologie nepřímo způsobilo trojskou válku. Neboť zatímco Héra nabízela za své vítězství vládu nad celou Asií a Athéna vítězství v každé válce, Afrodité nabídla Paridovi za manželku nejkrásnější ženu. Tou nejkrásnější ženou však byla Helena, manželka spartského krále Menelá. A co bylo pak, už víme. Paris musel ve skutečnosti řešit prioritu v zemském zodiakálním trigonu, Héra v kozorohu či Athéna v paně, nebo Afrodité v bíku. Jeho smysly zvolili koncovku a víme, jak to dopadlo. Co tedy ještě zbývá říci k nastávajícímu věku býka? Pro předvídání budoucnosti platí obecně pravidlo podívat se nejprve zpět, ale nemusí jít vždy jen o prostou extrapolarizaci toho, co bylo. Může se jednat i o hledání patřičné analogie. O třístupňový pohled zpátky jsme se pokusili na počátku kapitoly 12. O třístupňovou zodiakální extrapolaci do budoucna se pokusíme na jejím konci v poslední podkapitole této knihy. Nyní nás ovšem zajímá, zda by se nenašla analogie k nadcházejícímu věku býka ve vzdálené minulosti, konkrétně vrátíme-li se precesní cyklus zpět o jednu celou otočku do věku býka minulého platonského roku. Dostaneme se tak do období vymezeného astronomickým výpočtem roky 25 716 až 21 572, které spadá archeologicky do Gravettienu, jenž ve východních oblastech Evropy, tedy například i u nás, nese název Pavlovien. Z této časové vrstvy pochází veškeré množství nálezů ženských figurek, řezaných většinou z mamutoviny a provedených v různém stupni stylizace až abstrakce. Často bývají nazývány Venuše. Je tato časová analogie příznačná? Zdá se, že je dokonce velmi výmluvná. Vždyť tyto artefakty pocházejí z doby pravěku býka. Opět pod vládou planety Venuše. Ženské zodiakální znamení býka, ovládané ženskou planetou Venuší, jako by gravettienského umělce inspirovalo k masovému vytváření právě těchto symbolických obrazů feministní povahy od Sibiře až po západní Evropu. Co to bylo za kulturu? Bylo to uctívání ženství? Byl to respekt k ženě? Proč z té doby nejsou zachovány žádné artefakty spodobňující muže? Nebo jsou snad jimi ony nejabstraktnější ženské tvary blížící se falickým masturbonům? Nevíme. Ale že jde téměř výhradně o feministní artefakty, je zřejmé, že by muž zde byl zastoupen pouze nepřímo? Opět nevíme. Je to příliš dávno, ale přesto se znovu nabízí neodbytná otázka. Nemohla by mít tato dávná bohyně Gravettienu svou vzdálenou periodickou analogii v následujícím věku býka? Přineseme-li se do naší současnosti, kdy věk býka po uplynutí platonského roku jakoby znovu klepal na dveře, co uvidíme? V knize The Turning Point, Science, Society and Rising Culture, vydané v roce 1983 s odvoláním na Charlene Spretnakovou, píše Frithjof Capra. Omlouvám se za zkomoleniny. S renesancí bohyně tvoří ženské hnutí nový obraz ženy spolu s novým způsobem myšlení a novým systémem hodnot. Ženská spiritualita tak hluboce ovlivní nejen náboženství a filozofii, ale též společenský a politický život. Jak dále uvádí, feminismus dnes tvoří v kulturní transformaci zvláště v Severní Americe a v Evropě jednu z hlavních sil a feministické hnutí bude pravděpodobně hrát klíčovou roli při spojování různých sociálních hnutí. Nepřekvapuje, že ženy hrají důležitou roli při kontaktech mezi ekologickými, ochraně spotřebitelskými, národně osvobozeneckými a feministickými skupinami. Otázce, jaký bude příští věk býka, by měla správně předcházet otázka, bude-li vůbec, když se nacházíme na prahové zodiakální ose. Nedávno zemřelý filozof Milan Machovec si ve své knize na otázku, proč spějeme jakoby fatálně k zániku, odpovídá takto. Pokud dnešní vědec, inženýr či politik budou i nadále považovat za normální, že žena je tu proto, aby vařila a věnovala se dětem, případně aby ho obšťastňovala, sexuálně odreagovávala, byla reprezentativní průvodkyní, respektive věčnou inspirací, pouze jeho mužské tvořivosti, nemá už lidstvo naší planety ani minimální šanci přežít. Buď bude radikálně rehabilitován ženský prvek lidství i u mužů, anebo vše skončí špatně. Ovšem jde tu i o jednu z předzvěstí příštího věku, o současnou vlnu feminismu. Feminismu v rané fázi, někdy až militantního. Ale jeho konečným cílem by neměla být snaha o prosté nahrazení historického patriarchátu, který trval zhruba posledních 3000 let a jejíž Machovec pokládá za slepou uličku lidských dějin, matriarchátem. Přičemž by se jednalo pouze o výměnu vlády a předání moci. Mělo by jít spíše o to dospět k celostnímu lidství, k dynamické rovnováze mezi pohlavími. Je zřejmé, že tento holistický přístup je obsažen již ve starém čínském taoismu. O možném vztahu mezi taoismem a spiritualitou bohyně psala již Ellen Marie Chenová. Taoismus podle Frithjofa Capry pokládá za hlavní vlastnost Tao periodickou povahu jeho neustálého pohybu a protiklady Yin a Yang jako limity pro cykly změn. Avšak tyto protiklady nepatří do odlišných kategorií, ale jsou krajními póly jednoho celku. Nic není jen pouze yin nebo pouze yang. Dobrý není yin ani yang, ale dynamická rovnováha mezi oběma. Špatná nebo škodlivá je nerovnováha. Od nejstarších dob čínské kultury se yin spojoval s ženským principem a yang s principem mužským. Tuto starověkou asociaci dnes obtížně zhodnotíme, neboť ji následná patriarchální období upravila a zkreslila. O historii uctívání bohyně a jeho potlačení pojednal Marilyn Stone a o řecké předpatriarchální bohyni Charlene Spretnaková. Podle olympského mýtu o stvoření světa se na počátku všech věcí vynořila z chaosu matka země, Gaia, a ve spánku porodila syna Urana. A ten se teprve potom stal jejím manželem. Jeho řecké jméno, které dostalo později význam obloha, je maskulinem odvozeným od Ur, Ana, královna hor. Zde je třeba si povšimnout, že ve starém Egyptě jsou pohlavní nebe a země prohozena, zatímco nebeskou oblohu zastupuje bohyně Nut, zemi naopak bůh Geb, což je patrné z četných vyobrazení. Ve starém Egyptě bylo ženství vůbec daleko významněji uctíváno než jinde ve starém světě. A stopy toho nacházíme pak i v raném manichejském kultu, šířeném už ve 4. století právě z Egypta, kde byl již dříve mimořádně silný archetyp úcty k ženě, zejména díky postavě Isidy, Eset. Přirozené příbuznosti feminismu a ekologie, jež má svůj původ v prastarém stotožnění ženy a přírody, si povšiml i Frithjof Capra. Uctívání bohyně skutečně předcházelo v mnoha kulturách, včetně té naší, božství mužskému, až může být též úzce spojeno s přírodní mystikou dávné taoistické tradice. Někteří autoři dnes mluví přímo o ekofeminismu. Tento termín zavedla již v roce 1974 François de Aubon. Snad poněkud v předstihu, leč správně v něm vytušila podstatu problému současné společnosti, totiž těsnou paralelu mezi technokratickou nadvládou mužů nad přírodou a jejich patriarchální nadvládou nad ženami. Jiní mluví o potřebě návratu ženské spirituality, návratu k přírodě, ale také o přitažlivosti pohanství a především čarodějnictví, které právě klade důraz na ženský aspekt spirituality. Tyto myšlenky by se daly široce rozvíjet, ale jestliže jsme se na tomto místě dotkli ženské spirituality, zkusme jít ještě trochu dál po této cestě. Ve spojitosti s Paridovým soudem jsme se zmínili o tom, že Paris musel v podstatě řešit problém zodiakálního zemského trigonu Kozoroh, pana Bík. A hle, Marko Pogačník. Možná jen kouzlem nechtěného, ale kdo ví, zdané záměrně, řeší podobný problém. Gaia, Sofie, Marie. Doplňme podle svého Gaia jako Uranova spoluvládkyně ve věku Kozoroha, Sofie jako moudro spala z Atény ve znamení Panny zodiakálního kruhu 12 Olympanů, v němž vládne moudrý Hermes, Merkurius, a Marie jako hvězda jitřní, Venuše, vládkyně znamení Býka. Cesta Pogačníkova uvažování vede od neolitické bohyně Gaia přes její transformaci v irsko-keltské mytologii, červená bohyně jako bohyně matka Danu, bílá bohyně jako bohyně pana Aine, černá bohyně jako bohyně proměny Morrigan, až ke křesťanské transformaci mariánské, Marie jako královna nebes, Panna Maria, Bohorodička, černá Madonna, která symbolizuje cestu od smrti ke vzkříšení. A jsme už přímo rovnýma nohama v liniích mariánského kultu, ale také se zde dotýkáme problému svaté trojice. Otec, syn, duch svatý. Jde o ženskou podstatu Boha, respektive o povahu ducha. Na tu narazil ve svém díle již Dmitrij Sergejevič Mereškovský, který řešil problém jazykově. Třetí osoba svaté trojice je osoba ženská. Řecky pneuma, dýchání je rodu středního, latinsky spiritus. Duch je mužského rodu, hebrejsky ruach. Hned mužského, hned ženského. Aramejsky ruacha je vždy rodu ženského. Ježíš Nazarecký mluvil aramejsky. Jeho jazyk se dotýkal tohoto tajemství, ženské podstaty v Bohu. Na to přímo navazuje s malou úpravou evangelická feministická teoložka Elizabeth Moltmannová-Wendelová, zabývající se mimo jiné problémy osvobození ženy, 1978, ženami kolem Ježíše, 1981, a perspektivami feministické teologie, 1985, v příspěvku Gott, Unsere Mutter z roku 1985. Dodnes zůstává pojem a představa Ducha Svatého úzce spojen s ženskostí a ženskými tradicemi. Ruach, duch je v hebrejštině ženského rodu. V řečtině se pak stal neutrem, pneuma. A konečně v latině jej vyjadřuje mužský rod slova spiritus, duch svatý západu. Přes tuto západní patriarchalizaci byl duch ještě často pociťován jako ženského rodu. Například v Uršalingově obrazu trojice je třetí osobou žena. Holubice, symbol ducha, ještě připomíná ženský původ. Moltmannová-Wendelová píše dále o hledání Boha jako matky a o celostních představách o životě, které ukazují za naše patriarchální meze a jednostrannosti. Ale také připomíná, že velká matka by neměla dostat opět totalitní rysy a v tom se podoba totalitně velkého otce, v tom se podobat totalitě velkého otce. Podle ní ještě důležitější než poukazy na mateřské boží vlastnosti se v současné době jeví znovu objevení postavy moudrosti ve starém zákoně, přičemž bohyně moudrost přesahuje i do nového zákona, kde už se ovšem nachází jen sporadicky, neboť tam převládá christologie logu. Avšak logos je jen mužská forma moudrosti, sofie. Páter Sigismund Bouška podal dávno předtím na počátku 20. století podrobný výklad loretánské litanie. Píše o tom, že oliva je obrazem Marie Panny a že i u starých Řeků byla zasvěcena Aténě. A dále, že olivový olej je obrazem Marie Panny a zároveň symbolem Ducha Svatého. A konečně, že Maria je nádobou Ducha Svatého. M.C. Putna dodává. Stotožňování ducha s Marií se více či méně otevřeně vyskytuje například u ruských mystiků Solovjova a Mereškovského, ale například i u současného brazilského teologa Leonarda Buffa. V těchto intencích uzavírá optimistickou variantou. Čekali-li příslušníci hnutí New Age příchod harmonického věku vodnáře, mohou čekat křesťané věk ducha neboli věk Mariin. Zde by ovšem bylo třeba očekávaný věk vodnáře zaměnit za příští věk býka, aby to celé dávalo zodiakální smysl, protože, jak jsme uvedli výše, Marii lze promítat spíše do znamení Panny a potažmo býka a nikoli do znamení vodnáře, s nímž nemá symbolicky ani mytologicky nic společného. Dále Putna ale upozorňuje, že všechna náboženství Velké matky rozeznávají v ní ochraňující i ničící aspekt a že pod jedním jménem mohou být ctěny i dvě protikladné mocnosti. Krátce, že postmoderní a pomoderní směřování k ženskému, ať už k feministickému nebo k mariánskému, může být také velikým zabloudením, velikou a poslední léčkou ďáblovou. Že z mariánství se může také snadno stát nové a jiné náboženství. Náboženství v každém případě nekřesťanské. Náboženský myslitel Joachim da Fiore 1135 až 1202 vystoupil s učením o sledu tří věků a tří zákonů. Věku otce, který měl být věkem starého zákona, věku syna, věku nového zákona a budoucího věku ducha, který měl být věkem třetího zákona věčného evangelia. Jak se na otázku svaté trojice promítnuté do tří věků podle Joachima da Fiore dá pohlížet z hlediska zodiakální astrochronologie, ukazuje názorně obrázek pod textem. Pokud bychom vyšli z předpokladu, že tři Joachimovy věky jsou tři na sebe navazující precesní zodiakální věky, pak existuje jedno docela zajímavé řešení. Rozmezí zodiakálních věků vznikají precesním posunem pevné úsečky spojující bod alfa, což je počátek siderického zodiaku s hvězdou Regulus, tropickým zvěrokruhem. Věk otce by začal vstupem Regula do znamení raka, které v horoskopii zajišťuje předky, přičemž bod alfa by tvořil počátek věku ryb. To je podle Joachima da Fiore věku otce a starého zákona. To časově souhlasí, neboť věk ryb by pak trval od roku 2345 do roku 156. Věk syna by začal vstupem Regula do znamení lva, které v horoskopii zastupuje potomstvo, a bod alfa by zároveň vstupem do znamení Berana zahájil věk Berana, to je podle Joachima da Fiore věk syna a nového zákona. To opět časově souhlasí, neboť věk Berana je věkem křesťanství. V kapitole 10.3 jsme ho nazvali věkem apoštolským. Jeho trvání od roku 156 do roku 2012. Věk ducha by pak měl teoreticky začít roku 2012 vstupem Regula do znamení Panny a bod alfa by měl současně vytvořit začátek příštího věku býka vstupem do znamení býka. Podle Joachima da Fiore by to měl být věk ducha a třetího zákona.
Dlužno však dodat, že Joachim da Fiore sám zřejmě chápal sled svých třech věků v jiných časových relacích, protože se domníval, že věk syna bude trvat jen po dobu 42 generací po 40 letech 1260 roků a začátek třetího věku ducha tedy očekával již kolem roku 1260, neboť vycházel od počátku našeho letopočtu. Jaký tedy má být onen třetí věk? Učiníme-li změnu a stotožníme-li ho s precesním zodiakálním věkem býka? A jakým třetím zákonem by se mělo lidstvo v něm žijící řídit? Na obrázku 94 spojuje pevná přímka počátek znamení věku býka a pozici regula na počátku věku býka v roce 2012. Promítneme-li tuto přímku do obrázku 94, propojí ve starořeckém pojetí Afrodite s Aténou Parthenos, v keltsko-irském podání černou a bílou bohyni a v křesťanské verzi černou Madonu s panou Marií Bohorodičkou. Co to znamená? Možná nic a možná všechno. Z křesťanského hlediska minimálně toto. Třetí zákon ukládá budoucím lidem. Za prvé, materiální poživačnost a smyslnost držet na úzdě moudře vedeným bojem. Vztah Afrodite Athéna. Za druhé, proměny způsobované černou bohyní korigovat moudrostí bílé bohyně. Sofia. Za třetí, černou Madonu, symbol cesty od smrti ke vzkříšení, ponechat v živém významovém vztahu k Marii Paně Bohorodičce. Nedodržení uvedených nepsaných přikázání třetího zákona by nutně vedlo k tomu, že příští věk by se stal věkem nekřesťanským. Taková možnost není vyloučena. Pozastavme se v této souvislosti u středověkého irského biskupa Malachiáše. Ten měl podle legendy roku 1140 při pobytu v Římě na Lanitzulském pahorku nad městem mít vidění všech 111 papežů, počínaje Inocenem II., který dlel na svatém stolci v jeho době až do konce papežství. Jak uvádí John Hogu v knize The Last Pope, vydané roku 1998. Než se Malachiáš a jeho mniši vrátili do Irska, rukopis obsahující tato proroctví prý věnovali papeži Inocenci II. Z jeho rukou přešel tento doklad do vatikánského podzemního archívu a tam zůstal zapomenut déle než 450 let. Na začátku 90. let 16. století benediktinský historik Arnold Vion o něch 111 mod a jejich dovětek o soudném dnu na konci panování posledního papeže objevil a začlenil do svého proslulého díla o katolických dějinách Lignum Vitae, dřevo života, uveřejněného roku 1596. Samozřejmě, že pravost a autentičnost Malachiášova proroctví o budoucích papežích byla později kritiky často zpochybňována. Ale jak dále správně uvádí John Hogu? Ať byly tyto latinské věty sestaveny v roce 1140 nebo pod pseudonymem středověkého světce někým v 90. letech 16. století, jejich autor je prorokem. Po charismatickém Janu Pavlovi II., 110. papeži počítáno od Inocence II., jenž je v proroctví charakterizován heslem De labore solis, z námahy slunce, by měli přijít už jen dva papežové. První z nich usedl na vatikánský stolec v roce 2005, Josef Ratzinger jako Benedikt 16. V Malachiášově seznamu byl prorokován pod označením De Gloria Olivae, ze slávy oliv. Nepřipomíná vám to něco? Oliva, Athéna a Oliva, Panna Maria, Duch svatý? Věk ducha, Joachima da Fiore, který se nezadržitelně blíží. Posledním papežem by pak měl být podle Malachiáše Petrus Romanus. Zajímavé, apoštol Petr na počátku a papež Petrus Romanus na konci. Jak symbolické. Je vcelku nedůležité, nazveme-li příští věk pohansky věkem bohyně či křesťansky podle Joachima da Fiore věkem ducha, nebo ho prostě označíme jako zodiakální precesní věk býka. Pro všechna tři označení existují důvody, které jsme v této kapitole probrali. Důležitější však je, jak se v něm budoucím lidem bude žít. Kniha z roku 2006. Omlouvám se za různé projevové přešlapy.